Kopi fayyaa irraa keessatti immoo Itoophiyaa keessatti guyyaan fayyaa haadholii baatee amajjii keessa kabajamaa akka oltu dubbatame. Oromiyaa keessattis Baranaa yeroo 14ffaaf kabajamuusaa biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayirektarri barnoota fayyaatiif koominikeeshinii siister Saadaa Ahmed ibsanii jiru. Mata dureen isaa maal akka ta'e kajaallanneen gaafatteef deebii kennuudhaan jalqabu.
Guyyaa fayyaa haadholee mata dureen yookaanis slogaaniin nuti itti kabajne fayyaa kana haati utubaa maatiitii fi biyyaati jennee kabajne. Akka naannootti Adaamaarra kabajnu garuu sadarkaan iddoo hundatti ni kabajamu. Ayyaana kabajnee gargalgaluu qofa osoo hin taane sababa ayyaana kana hin kabajnu kana hawaasni sirriitti hubatee teessaa abbooliin manaa yookaan dhiirri keenyaaf waa'een fayyaa haadholee kun na laallata, waa'een haadha mana fayyaa kun na laallata, haati mana fayyaa kun yoo jiraatteen an gammachuudhaan mana kana keessa jiraadha. Daa'ima kana waliin jiraanne waliin kunuunsine abdii boruu gochuu dandeenya, abdii keenyallee gochuu dandeenya kan jiru akka hubatanii fi kan bara baraan qabu.
Maaliifidha haadholiidhaa fi qiyyaafanni addaa kan kennan?
Haati utubaa maatiiti. Haati yoo jiraate maatiin jiraate. Mana tokko keessatti haatiin jirtu jechuun mana hundaa dukkanaa'u. Utubaa manaa diigama. Maatiin bittinnaa'u. Kanaafuu haati bu'uura jireenyaati. Bu'uura maatiitii fi bu'uura biyyaatii fi haati. Kanaaf haadholiif xiyyeeffannaa kennuun barbaachisa.
Yeroo baay'ee fayyaan haadholii ulfaa'uuf da'uu wajjiniin wal qabata. Kanaaf rakkinni guddaan dubartiin ulfi tokko ishee mudachuu danda'u maalidha?
Yeroo hunda haati ulfaa takka yeroo ulfaa fi san keessatti lubbuun ishee gaagaama fayyadamu. Kanaaf haati takka akkuma ulfa ishee deeyitetti tajaajila da'umsa duraa kana yoo sirriitti kan argattu taate haati takka carraan ishiin dhukkubaa fi du'aaf ittiin saaxilamtu baay'ee gaggeessaa. Yeroo hin beekamnetti miini ishiirraa dhangala'uu danda'a. Mallattoon ciccimoon adda addaa ittiin mul'attee hubannoo mallattoo sanii dhabuudhaan osoo dhaabbilee fayyaa hin geenye lubbuun ishee gaagaama keessa galuu ni danda'a.
Hordoffiin da'umsa duraa gaggeeffamuuf maal fa'a dabalata?
Kan biraa waggaa dheedhii fayyummaa ishiin mirkanaa'a. Hanga dhiigaa yoo qabaachuun ilaalama. Deelee adda addaa yoo qabaachuun sakatta'amaa fi fakkeenyaaf dhiibbaa dhiigaa qabaachuu dandeessi. Yeroo baay'ee sadii yookaan qabaachuu taate lubbuun ishee gaagaama keessa jiraata. Dhiigaa sukkaaraa yoo qabaachuun ilaalamaa fi dhibeelemmas saqqummintiis haalaatiin darban yoo jiraate sadiifis qorannoon ni gaggeeffamaa fi vaayirasiin HIV dhiiga ishee keessa kan jiraatu yoo taate qorannoon sun ni taasifamaa fi caalmatti yeroo ulfaa vaayirasiin HIV dhiiga ishee keessa jiraachuun kan ilaalamu qabu daa'imni garaa ishee fayyee jiru sun daa'imni vaayirasii HIV kanarra bilisa ta'e kan bu'u abdii biyyaa ta'u akka dhaltu gochuudhaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jecha qorannooleen adda addaatiif ni gaggeeffama. Kana qofaaniiti gorsiin ishee ilaa qaba.
Gorsi waa'ee fayyaa maal of keessaa qaba?
Tokko yeroo ulfasii kana hamma deemdeemetti nyaata gahaa akka argattu yookaan dur hoggulama gosa nyaatu taate jidduutti kan nyaachuu dandeessu. Kan biraan ammaas haaluma jireenya ishii hayyametti waanuma qabdisanii akka if kunuunsitu yeroo muraasa boqonnaa argachuu qabdi. Sana qofaa miti yeroo garaa qabdusan talaallii fudhachuudha qabdi. Yookaan xiqqaate yeroo ulfashii san keessatti yeroo afur dhaabbilee fayyaatti dhuftee tajaajila da'umsa duraa akka argachuu qabdu gorsi laatamaaf jecha. Sana qofaa miti yeroo da'umsaaf dhihaatu mana keessatti qophii godhuu qabdu. Hunda ni gorfamti. Hoggaa deessummaas daa'ima ishii kana harma qofa kan hoosisuu qabdu ammumarraa jalqabdee akkatti qophoofi. Ittiin sammuun ishii qophaa'aa dhufu gorsaa kan namaaf jechaadha.
Dubartiin tokko mana ofii keessatti akka deessu moo akka dhaabbilee fayyaa dhuftee deessu gorsitu?
Aadaan ture dubartoonni keenya yeroo baay'ee dhaabbilee fayyaa keessatti dahuudhaaf fedhii hin qabani manatti dahanii sababa kanaan haadholee hedduu dhabaa ture irra amma immoo mootummaan yookaan biiroon keenya xiyyeeffannaa addaatti kennee dubartiin xiqqallee manatti kan deemee hamma dandeenyetti dhaabbilee fayyaa qofatti akka deessu naannoo buufata fayyaatti iddoo furmaatii haadholee qophaa'ee jira. Haati takka yeroo dahumsasii hoggaa dhihaate keessaa'u naannoo baadiyyaa keessatti dubartoonni keenya kan jiraatan yeroo dahumsa isaanii hoggaa dhihaatetti iddoo furmaatii haadholii kan ta'anii achitti akka dahan sana qofaan ambulaansiinis qophaa'ee tarii ciniinuun tun hatattamaan nama qabuu dandeessi. Yoo tarii ciniinuun tunis hatattamaan kan isii qabdu taate dafanii kan dhaabbilee fayyaa dhufanii dahan ambulaansiinis haallutti mijjaa'anii jira. Kanaafuu dhaabbilee fayyaa qofatti dahuun dhimma hirmaatan qaba. Sababa adda addaatti yoo hamana deessu taate ciniinsuun sun yeroo nuti dheerachuuf danda'a. Kan qofaaniiti maas irra caalaa haadholiin kan du'an dhangala'aa dhiigaati. Dhangala'aa dhiigaa kanaaf kan ittisuu dandeenyu dhaabbilee fayyaa qofatti kan dahan ta'a.
Dhangala'aa dhiigaa kana maaltu fida?
Dhangala'aa dhiigaa kun sababa adda addaatiin dhufuu danda'a. iddo tokko tokkotti kan laalchisaate maantana hobbaatin do aante dhufuu dandeessi iddo sirraa buqqa'uu dandeessi takka ammaas ciniinmuun kun yeroo dheeraarraa fudhatee eega deessa booda takkuma kan dhufu dhangala'inii dhiigaa kanaaf kanaan wal qabatee yoo hanqina dhiigaa kan qabaatu taate dhangala'inii dhufuun baay'ee dhangala'a dhaabbachuu hin danda'u waan kana ta'eef hubannoo isaaniif cimsinee dhaabbilee fayyaa qofatti kadhahan hojiin bal'aan hojjetamaa jira kanaanis olmoos milkaa'aa jira jechuu ni dandeenya.
Ega deesse booda mu hordoffiin godhamuuf kan akkamii?
Kaasita yoo dhageyaan deesse sa'a 24 dhaabbilee fayyaa kan keessa ta'uu dhaqa. Toftaa boqeeksanii hodhuutii yookaan hin deenye taate noormaal deliberatee sa'a 24 keessa tajaajilli ga'umsa boodaa sun sakattaa'insi ni godhamaa fi hordoffiin ni godhamaa. Sampoo deega mana siif galtee guyyaa 7ffaa irrattis ni godhamaa fi yoo baadiyyaa taate ekisteenshinii fayyaa gadna hunda keessaa waan jiranii jecha haaluma sadii hordoffii kan godhaatu daa'ima siif harka harma hoosiftuu hordofaadhaa deeman jechaadha.
Sister Saadaa kanaa wajjin wal qabsiisee kan hin kaasuu barbaadu dubartoonni baay'een baadiyyaa Oromiyaa keessa jiru. Isaanoo attam tajaajila kanaan hubannoo argatanii waaltaalee eegumsa fayyaa dhufanii hin gargaaramu?
Hin gargaaramu. Amma maalif jettee inni guddaan hubannoo hawaasaa cimsuudhaaf dhimma keessa fayyaa qofaan. Ogeessi fayyaa barnoota fayyaa sadarkaa sadarkaan kan akkuma jirutti ta'ee miidiyaa garaagaraa fayyadamnee hawaasa keenya hubannoo isaanii cimsaa jira. Dhaamsota fayyaa kun televizyiinaanitti ni dabarsina reediyoonitti ni dabarsina kana qofaan ekisteenshiniin fayyaa kabaadiyyaa keessa jirtu keenya ganda gandatti waan jirtuuf mana manarra deemanii haalli itti hubannoo isaanii cimsanii jiru kanaafuu tooftaa adda addaatti fayyadamnee abbootiin amantiitiif namoonni hawaasa keessatti gahee qabanii hundi isaanii fayyaa haadholii fi daa'immanii dhimma keessa hundaa ta'e irratti xiyyeeffatanii waan hojjetamu qaamota dhimmi ilaalu hojii miidiyaas dabalatee qindoominaan hojjechaa waan jirru hubannoon hawaasa dabalaa dhufee jira maantana warri dhaabbilee fayyaa keessa da'us akkasuma dabalaa dhufee jira hubannoon hawaasa keenyaa gaariidha jechuu ni dandeenya.
Fayyaa haadholii eegsisuu kana keessatti rakkoon mudatu maayin?
Rakkoon baay'ee nu mudatu dilasii miti garuu haadholeen hundi walqixa hubannoo qabaatanii dhaabbilee fayyaa irratti da'uun hanqinni ni jira. Iddoo tokko tokkotti dhiibbaan jiru maal feetee haati tijaas mana deessee anis mana yoon dahe maaliin ta'a ilaalchi jiru tokko hawaasa keessa jira ilaalchota kan qabsuudhaaf ammoo hojiin bal'aan hojjetamaa jira sanii alatti dhaabbileen fayyaa keenya qixa barbaadaniin qophii ta'uu dhabuunis iddoo tokko tokkotti ni mul'ata waan kanaa alatti rakkoon nu qunnamee jiru kan irrattis bal'inaan natatti hojjechaa jira. Dhaamsiin dhumarratti hawaasa keenyaaf dhaamuu barbaadu haati takka akkuma ulfaa'uu ishii bartetti dhaabbilee fayyaa naannoo fi jiru dheegee. Tajaajila da'umsa duraa argachuu qabdi. Tajaajila da'umsa duraa kana argachuudhaaf abbootiin manaatiif waliin dhaabbilee fayyaa san dhaqanii sadarkaa fayyummaan isii sun irra jiru waliin hubachuu dhaqabanii yeroo da'umsi fiigee mana dahuu dhiistee dhaabbilee fayyaa qofatti kan geessu yoo taate fayyummaan isiitiif ni eegama fayyummaan daa'ima isiitiif ni eegama kanaaf haatiinis nagaa daa'imminis nagaa jenna.
Sister Saadaa Ahmed deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Horaa bulaa galatoomaa isiniif.